Qalampirdan gapiramiz. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Ag'dam shahrida qurilayotgan birinchi turar joy binosiga poydevor qo'yish marosimida ishtirok etdi. Bu haqda davlat rahbarining matbuot xizmati xabar bergan. Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari 1993-23 iyulda Ag'dam viloyatining bir qismini egallagandi. O'nlab yillar davomida Ag'dam viloyatining 77.4%ni tashkil qiluvchi 846.7 km² hududi Armanistonga tegishli bo'lib kelgandi. Ozarbayjon o'tgan yilgi harbiy to'qnashuvlar vaqtida Ag'dam viloyatining bir qismini armanlardan ozod qildi. O'tgan yilning 10-noyabr kuni esa Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan va Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan imzolangan 3 tomonlama kelishuvga muvofiq Armaniston qurolli kuchlari tomonidan bosib olingan Ag'dam viloyatining qolgan qismi ham Ozarbayjon respublikasiga qaytarildi. Ag'dam viloyati aholisi bugungi kunda 202200 kishini tashkil etadi. Ishg'ol qilinishidan oldin viloyat hududida 54 ta tibbiyot muassasasi va 79 ta madaniyat markazi faoliyat ko'rsatgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.